blaðsíða 113. 18. Hvernig getur vinnan haft áhrif á líf okkar? Væri eftirsóknarvert að vera svo ríkur að maður þyrfti ekki að vinna? Rökstyddu svarið. Viðfangsefni. 19. Taktu fyrir eina viku í lífi þínu og skoðaðu upprunaland þeirrar vöru sem þú notar þann daginn. Hversu mikið var innlend framleiðsla og hversu mikið var innflutt? Hvað kom á óvart? 20. Í bændasamfélaginu fengur hraustir karlar hálft til heilt kúgildi í árslaun. Aðrir, þar á meðal konur, fengur lítið annað en fæði og húsnæði. Leitaðu upplýsinga um hversu mikið eitt kúgildi er nú á dögum. Kannaðu einnig meðal tekjur bekkjarins út frá kyni, hvað þénuðu strákarnir og hvað þénuðu stelpurnar mikið yfir árið. Er munur á launum stráka á stelpna? 21. Fjölda barna og unglinga víða um heim er haldið í þrældómi og ánauð. Notaðu námsbækur, fræðirit og netið til að kanna málið nánar. Er hugsanlegt að einhverjum sé haldið í ánauð og þrældómi hér á landi? 22. Notaðu vefinn globalis.is og skoðaðu lífslíkur fólks hér á landi út frá ákveðnum tímabilum. Hverjar eru lífslíkur Íslendinga til dæmis fyrir árið 2015 eða 2020? Eru lífslíkur karl og kvenna þær sömu? Hvar eru lífslíkurnar lægstar, hæstar í heiminum? 23. Hvert er hlutverk stéttarfélaga nú á dögum? Leitaðu upplýsinga um 1-2 stéttarfélög og kynntu þér þau nánar. 24. Skoðaðu töfluna um frumvinnslugreinar á blaðsíðu 109. Hvaða breytingar má lesa út úr töflunni? 25. Gerðu könnun innan bekkjarins á atvinnu foreldra eða forráðamanna nemendana. Hvað vinna margir við frumvinnslu, úrvinnslu og þjónustugreinar? Í hvaða flokki heldur þú að þú munir lenda þegar þú ferð á vinnumarkaðinn? 26. Veltu fyrir þér hvernig Íslands samfélag verði eftir 10, 50 eða 100 ár. Rættu við fólk af eldri kynslóð um hversu mikla breytingar hafa orðið á samfélaginu frá því það mann fyrst eftir sér. Heimildavinna. 27. Framleiðsla er einn af grunnþáttum hvers samfélags. Hvað er átt við með því? Notaðu námsbækur, fræðirit og netið til að finna út hvað sé helst framleitt hér á Íslandi. 28. Notaðu námsbækur, fræðirit og netið til að kynna þér iðnbyltinguna og þær breytingar sem hún olli hér á Íslandi. 29. Við upphaf iðnbyltingar mynduðust þéttbýliskjarnar umhverfis verksmiðjur. Kannaðu hvernig málum var háttað hér á landi. Hvað voru margir þéttbýlisstaðir hér á landi við upphaf 20. aldar? 30. Skoðaðu upplýsingar frá Hagstofu Íslands, til dæmis landshægir, og fyndu út hvaða hráefni Íslendinga framleiða og hvert þeir flytja þau út.